Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taataniif sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa fulbaana 14 bara 2023 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo fulbaana 3 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kanaa kan isin keessummeessu Bafqaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan naannoo Amaaraa keessatti tajaajilli interneetii addaan cituu isaa waa'ee namootaan silxee irraa buqqa'anii magaalaa Buttaajiraa keessa qubatanii waa'ee jeequmsa naannoo Gujii keessatti uumame akkasumas qophii keenya torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan argaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti nu wajjin turuu jenna. Oduudhaan itti aanu garasitti darbina.
Attamoltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo tasgabbii dhabiinsi bulchiinsa naannoo Amaaraa keessatti fufe interneetiin addaan cituun tajaajila gargaarsa namoomaa hawaasummaaf dinagdee irratti dhiibbaa hordofsiisuusaa ibsamee jira. Diraamaa gama YouTube'n walitti fufiinsaan dhiyaatan tajaajilli interneetii addaan cituusaan yeroo waggaa tokko guutuuf jedhuuf galii silaa YouTube irraa argataniin jireenya geggeessaa turan rakkoon isa mudachuusaa kanneen ibsan ni jiran. Dhaabbata fayyaa hawaasaa Amaaraa damee dasseef daayireektara kataan obbo Antana Dambalaash saamuda dhukkubsattoota irraa fuudhuufis ta'e ba'iisaa beeksisuun lafarra harkifachuun sababaa tajaajilli interneetii cituun ta'uu ibsan. Kana malees tajaajilli kutaa qorannoo yookaan laabiraatoorii qulqullina isaa kan eegeef kan hin eegne ta'uu mirkaneessuuf akkaataan hojii sadarkaa addunyaatti geggeeffamu irrattis dhiibbaa geessisuusaa ibsaniiru. Sababaa dhabamuu interneetiin hojii galii walitti sassaabuu carraa biraa fayyadamuun hojii kanatti fufsiisuun danda'ameeraa jedhan. Rakkoo interneetii kanaan deemsa baruuf barsiisuu akkasumas hojii qorannoo yeroon akka hin xumuramneef sababaa ta'u yuunivarsiitii dassee keessaa barsiisaa akka ta'an Dr. Alamaayyoo Irqihuun ibsaniiru. Kanaannoo Amaaraa keessaa addaan citee jiru tajaajilli interneetii akka iddootti deebi'uuf jaarmiyoonni mirga namoomaa 300 kan of keessaa qabu gamtaan tokko akkasumas jaarmiyoonni 48 waamicha irratti mallatteessan dhiyeessanii jiru jechuudhaan Masfiin Arraagee dassee irraa gabaaseera.
Namoottan godina silxee magaalaa Qebeet keessaa buqqa'anii magaalaa Buttaajiraa keessa qubatanii jiran gara qe'ee isaaniitti deebi'uudhaaf akka rakkatanii ibsanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Godina silxee magaalaa Qabat keessatti sababa jeequmsa amantaa ka'een magaalaa Qabat irraa baqatanii magaalaa Buttaajiraa bataskaana qulqulluu Maariyaam keessa dahatanii ka jiran namoonni yakka hojjetan hanga seeratti dhiyaatanitti akkasumas manneen gubatan osoo hin ijaaramin gara qe'ee keenyaatti deebi'uuf ni rakkanna jedhan. Godina silxee magaalaa Qabat keessatti dargaggoonni hordoftoota amantaa musliimaa hojii xibaaraa magaalicha keessatti babal'ateen dubartoonni keenya kufaa jiru jechuun sagalee iyyaaf kadhannaan balleessina jedhanii sochii magaalattii keessatti taasisaniin walitti bu'iinsa uumameen lubbuun nama tokko darbeera. Jeequmsa amantii adda baasee jalqabe kanaan manneen jireenyaa 100 ta'an yemmuu gubatan namoonni hordoftoota amantaa ortodoksii 1,000 ol immoo buqqa'uun gara magaalaa Buttaajiraatti deemaniiru. Gochaan kun erga ta'es har'a guyyaa 10 fixeera. Namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'anii magaalaa Buttaajiraa bataskaana qulqulluu Maariyaam keessa jiraniif hawaasni naannoof amantoonni amantaa ortodoksii magaalaa hawaasaarraa deeggarsa taasisaa fi akka jiranis himanii dhimmichi jaarsummaan qabamus dubbatu. Pireezidaantii mana maree islaamummaa naannoo giddugaleessa kibba Itiyoophiyaa Sheek Mohaammed Kaliil dhimma kanarratti gaafatamanii dhimmicha jaarsummaan furuuf hojjechaa jirra jedhaniiru. Mana amantaa ortodoksii Itiyoophiyaatti hoogganaan sabakaa godina silxeef hadiyyaa qeesi Nugusee Awwaqa rakkicha furuuf ka jalqabame illee ka deeggaran ta'uu himaniiru.
Safara qirqira lafaatiin reektar iskeelii 5 kan ta'e qirqirri lafaa roobii kaleessaa Eertiraa keessatti uumamuu isaa ministeerri albuudaa fi anisaa mootummaa Eertiraa mirkaneessaa jira. mirkaneessee jira. Qirqirri lafaa kun kan uumame magaalaa Mitsuwaarraa gara kibbaatti kiiloomeetirii 40 irratti yemmuu ta'u kutaa walakkeessa biyyattii bakkaawwan magaalaa Asmaraarraa kiiloomeetirii 59 fagaatanii argamanu magaalota Addiqayyii, Gindaa, Mitsuwaadhaa fi Asmaraa keessatti socho'iinsa lafaa uumee akka tures beekameera. Safarri qirqira lafaa kun erga ji'a hagayya tokko bara 2023 qirqirri lafaa reektar iskeelii 6.5 fi tuqaa 6 ta'e naannoo sanatti galmaa'ee booda isa jalqabaa akka ta'es gabaasameera. Qirqira lafaa kibba baha Eertiraatii fi Tigraayi keessatti hagayya tokko uumameen waggoottan kurnan darban keessatti qirqiraawwan lafaa naannoo sana keessatti uumaman keessaa isa cimaa akka ta'es gabaasameera. Qirqira lafaa kaleessa uumame kanaan lubbuun namaatii fi qabeenyaa irratti miidhaan ga'uu isaa ilaalchisee gabaasni baye hin jiru. Amma immoo gara oduu biraatti yemmuu darbinu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ergama addaa kan ta'an Sudaanitti jechuudha aangoo isaanii akka gallakkisan beeksisanii jiru. Dhimma kanas ittaanee isinii dhiyaata. Waliin haa hordofu.
Tokkummaa mootummootaatti ergamaan addaa biyya Sudaan Volker Perthes aangoo gadhiisaan jiraa jedhan akkan aangoo koo gadi dhiisus erganatti himame ji'oonni 4 darbaniiru jedhani humnoonni waraanaa Sudaaniif humnoonni waraanaa humna addaa RSF addaan ba'u isaaniis qeeqaniiru. Walga'ii godhana eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa irratti yaada kan akka kennan Volker wal dhibdeen Sudaan keessaa kun hambaa dhiittaa mirga namoomaa dhiiseera jedhanii haleellaan loogii malee namoota nagaa irratti qaamolee waraanaan raawwataman sarbama mirga namoomaa hamaadha jedhaniiru. Akka gabaasa tokkummaa mootummootaatti ji'a eblaa erga waraanni Sudaan keessatti jalqabame kaasee namoonni 1,000 du'aniiru. Kanneen baay'inni isaanii 12,000 ta'an immoo madaaniiru. Waraana kana baqaaf jecha namoonni 1,500,000 ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'anii godaananii jiran. Warra qe'ee isaanii gadhiisanii baqatan keessaa kanneen baay'inni isaanii 1,000,000 ta'an daangaa qaxxaamuruun gara biyyoota hollaatti baqataniiru. Wal waraansa Sudaan keessatti amma taasifamaa jiru naannoo Daarfuritti kan bara 2000 keessa walitti bu'iinsa saba giddu galeessa godhateen yakki duguuginsa sanyii raawwatamee ture ammas yaaddessaa ta'uu tokkummaan mootummootaa eereera. Volker Perthes dubbii isaanii keessatti lixa Daarfur Eljeniinaa keessatti saba Masaalit keessaa kanneen dhibbootaan lakkaa'aman ajjeefamaniiru jedhan tokkummaan mootummootaas odeeffannoo madda amanamoo irraa argateen bakkoota awwaalchaa jumlaa 13 naannoo Eljeniinaa jiraachuu mirkaneeffadheeraa jedhe. Naannoo kanattis gareen waraana RSF fi gareen milishaa Arabaa RSF waliin hidhata qaban ajjeechaa kana raawwataniiru jedhaniiru. Naannoo dhuma kanatti yeroo kaan immoo boombiin qilleensarraan uummata irratti darbatama. Kan akka gochuu malu warra humna waraana qilleensaa of harkaa qaban humna waraana Sudaanii jedhan Volker. Qaamoleen wal waraanaa jiran yakkaawwan raawwataniif itti gaafatamummaan jiraachuu akka qabus dubbataniiru.
Magaalaa Arbaha Liibiyaa Darnaa keessatti reenfa namootani balaa lolaatiin du'anii barbaachuun akka itti fufetti jira. Gabaasni kunis bal'inaan kunooti.
Balaan lolaa magaalaa Darnaa biyya Liibiyaa erga mancaaseen booda ammayyuu reeffa namoota du'anii barbaaduun akkuma itti fufetti jira. Namoonni balaa kanarraa lubbuun hafanis reeffa firootaaf namoota isaanii barbaadaa akka jiran dubbatu. Musaa Ibrahim firoonni baay'een du'uu kan amanu erga hidhaawwan bishaanii gurguddoon 2 kan qarqara magaalaa Darnaa cabuun bishaan ol ka'iinsa meetira 20 qabu yemmuu achii dhufu gamoowwaniif mooraa cabsee namoota hunda ajjeesee jedhe. Osoo balaan kun hin dhaqqabin akeekkachiisni kamiyyuu hin kennamne ka jedhan namoonni balaa kanarraa hafan sagalee dho'iinsaa yemmuu hidhaawwan bishaanii caban qofaa dhageenyee jiru. Magaalaan Darnaa jiraattota baay'inni isaa 1,900 ta'an ka qabdu yoo ta'u sababa balaa kanaan namoonni 5,100 du'uun mirkanaa'eera. Kanneen 1,900 ta'an immoo hin argamin jiru. Sababa balaa kanaanis namoonni 3,300 ta'an buqqa'anii ka jiran yemmuu ta'u deeggarsa namoomaa yeroon qaqqabsiisuun ammayyuu rakkoo ta'utu himame. Kunis riqichawwaniif daandiiwwan gara magaalattiitti seensisan hundi manca'uu isaaniitiin.
Humni waraanaa Yuunaayitid Isteets biyya Niijeer keessatti argamu erga fonqolchi aangoo biyyattii keessatti raawwatame asii yeroo jalqabaatii fi xiyyaarota nammaleetii fi xiyyaarota waraanaa biroo biyyattii keessatti balaliisuu jalqabuu isaa beeksisee jira.
Niger keessatti erga fonqochi safame as humni waraanaa Yuunaayitid ergama farrasha keessummaaf taasisu turtii ji'a tokkoon booda drooniiwwaniif xiyyaarota waraanaa biroo babal'isuu jalqabuusaa hoogganaan waraanaa humna qilleensaa Yuunaayitid Isteetsi kan Awurooppaa fi Afrikaa Jeneraal Jeems Heeger roobii kaleessaa ibsa kennaniin beeksisaniiru. Erga ji'a adoolessa keessa fonqochi mootummaa Niger keessatti taasifamee booda humnoonni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi ka baay'inni isaanii 1,100 ta'an haleella farra shororo keessummaaf gamasitti bobbaafamanii turan. Torban darbe Pentagon ibsa baaseen humnoonni waraanaa hangi tokkoof meeshaaleen tokko tokko naannoo buufata xayyaaraa Niyaamee magaalaa guddoo Niger taaterraa gara Agaadees ka magaalaa Niyaamee irraa fageenya kiiloomeetira 920 irratti argamtutti dabarfamu beeksiseera. Jeneraal Jeems Heeger akka jedhanitti torbanoota kana keessa garee juntaa Niger waliin dubbiif walta'iinsi tokko tokko jalqabameera jedhaniiru. Maaddee keenya kana keessatti yeroof ergama keenya ba'aan turre dirree xayyaaraa baay'ees cufaniiru ka jedhan Jeneraal Jeems Heeger adeemsa dippiloomaasiitiin amma hojjechaa jirra. Ergama keenya kanaan duraatiin 100 hojjechaa jirra jechuu hin danda'u garuummoo ergama guddaa qabnu kan kanaan dura hojjechaa turre ammas itti fufneerraa jedhan. Ergama keenya ba'uufis xiyyaaronni namaan balali'aniif nammaleeyyii ta'an torban darbeerraa kaasee hojiitti deebi'aniiru jedhaniiru.
Ayyee amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenaa aanaa gorroo doollaatti galmeen barattoota inni baranaa kan taasifamuu qabu yeroodhaan akka hin taasifamne jiraattonni fi barattoonni himanii jiru. Aanaa sanatti kan obbo Siisaay Asaffaa itti aanaan waajjira barnoota gorroo doolaa galmeen barattoota hagaya 23 kaasee taasifamuu irra jiru ture. Hamma ammaatti akka hin taasifamne mirkaneessanii jiru. Galmoo Daawit Ujjuu gabaasa dabalataa harkaa qaba.
Galmeen barattoota akka naannoo Oromiyaatti hagaya 23 hanga qaamni 5 itti gaggeeffamee xumurame haga yoonaa aanaa gorroo doolaatiin jalqabaman akka jiru jiraattonni dubbatanii jiru. Obbo Daddacha Baannataa jiraata aanaa gorroo doolaa ganda balaan baliiti.
Ani ijoollee 8 barsiisaa ijoollee 8 keessa ijoolleen 4 haaskuulii mana barumsa darkaa 2ffaa harkalloo baratanii ijoolleen achirra hafan mana barumsa 1-8 balaan balii baratu jechuudha.
Ijoolleen keessan 80 amma hin galmoofne re?
Hin galmoof. Yaaddoo guddoodha. Maali namni barnoota jechuun jijjiirama waa hundaati. Hagayya 23 haga baakumee 5 galmeen hin galmaa jedhamee labsii godhamaa ture. Barataa biyyaatitti galmee san guyyaan 18 adeemsi baruu barsiisuun hin kennama jedhamee ture. Kanaafuu barataan keenya si jala hafee jira waan ta'eef rakkoo guddoo jala keenya jennee sodaa guddaa qabna.
Jiraataan aanaa gorroo doolaa kaan kan maqaan isaanii akka hidhaamu hin feene takka galmee barattoota kanaa wajjin wal qabatee waan jiru yoo ibsan akkas jedhu.
Kiyya tokko 5 barataa 1-2 barata. Hin galmoofne akkaan goonee galmeessina. Mindaan kaffalee miraasa barsiisota hin barsiisanu. Achi ammoo mana barnootaa ammoo hundinuu cufaadha. Boronqiin hin jiru, biiroon barnootaa hin jiru. Itti gaafatamaa waajjira barnoota aanaa sanii hidhameera. Barsiisonni baay'een isaanii baqataniirani. Mindaan kaffalamuu hin jiru. Dhaabni tokko nyaate wanta nyaatu argatu malee hojii hojjetuu hin danda'a. Danda'a waan ta'eef kanarraa kaanee barnootni tokkollee sochiin tokkollee jiru gama barnootaati.
Dhimma kanarratti barattoonnis yaaddoo keessa akka jiran dubbatu. Barataa kutaa 12 ta'uu kan dubbate jiraataa naannoo gorroo doolaa haala galmee kanarratti yoo dubbatu akkas jedha.
Barattoonni amma nuugadiyaa kan jechuun barattoonni kutaa 11 fa'aa kutaa 10 maanii kun jiranii miti. Barattoonni kun amma akka malee yaaddoo guddaa keessa galaniira. Wanti kun deemtee rakkoo akka nurraa fiddeetti barnoota keenyarraa. Addaan kutitti akkam teenee barannaa sadarkaa jedhu kana keessa jiran baay'ee yaaddoo guddaa keessa jiran.
Waajjirri barnootaa gorroo doolaa rakkoo sababa caaseffama godina Booranaa ba'aa hordofee mudateen hojiin galmee barattootaa baranaa hin gaggeeffamin akka hafe mirkaneessee jira. Obbo Siisaay Asaffaa itti aanaa hoogganaa waajjira barnootaa gorroo doolaati.
Sababa caaseffama godina walqabatee hawaasni gaafii mootummaarra deebii hin arganne saniif agama barataan hin deebine. Galmeen hin jalqabamne hojii adeemsa baruu barsiisuu barana amma rakkoo hammaataa keessa jiraachuu isaati.
Sila aanaan keessanii mana barnootaa hagam qabas?
Gara mana barnoota 81 kana barataa 42 wayii galmeen akka karooraatti agaama namni tokko hin galmoofne namni tokko dhimma baruu barsiisuu namni waan san kaasu hin jiru.
Maatiin barattoota yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan galmeen kun waan irra darbee fi ijoolleen isaanii ganna dhufu kana barnoota malee akka hin hafnee fi mootummaa gaafatanii jiru.
anis hortisee bulaadha. Hortisee bulaan amma barataa kana yoo gara ollaatti deemse yookiin deemsisee gara ollaatti deemse baajatti hin qabu. Baajatti an qabu hortisee bulaadha. Mana saatii tokko mana tokko amma birri 1,000 ollaatti kireessuu danda'a. Ijoollee 4 ijoollee 8 gaafa 1,000 achi ol mana itti kireesse nyaati isaanii dhiyeessuuf jira. Kanaafuu rakkoon kun waan humna xiyyaa ol caaluu fi kanaafuu rakkoon kun yaaddessaa ta'e daasuu mootummaan daasuu uummataa laalee waan uummati jedhu fedha uummataa laalee bakkuma nu jirru kanatti adeemsi barbaachisu akka ijoollee keenyaa jalqabsiisu furmaati yeroo gabaabaa keessatti akka nuuf kennamu mootummaaf yaada kennaan akka maatii.
Obbo Siisaa Asaffaa itti aanaan hoogganaa waajjira barnoota aanaa Gooroo Dolaa furmaata komii kana ilaalchisuun yoo deebii kennan galmeen kun duubatti harkifachuu kana waajjira guddinaatiif kaastanii wanti isin deebii argattan jira.
Wanni kaasneellee hin jiru wanni deebii arganneelle.
Isaanu dhufanii isin hin gaafanne?
Hin gaafanne.
Barattoonni aanaa Gooroo Dolaa keessa jiran carraan isaanii gara fuuldura maal jedhamee teegama?
Yoo waaqi jedhe yoo miidhaan barsiisota torbee lamaan kana keessa yoo xumurame. Bifa duulaatiin torbaan tokko keessatti galmeessine gara adeemsa baruu barsiisuu hin jalqabnaa jennee karoorfannee itti qophaa'aa jirra.
Jiraattonni aanaa Gooroo Dolaa galmeen barnootaa duraa afuuttis dabalata. Bulchiinsi aanichaa waan hojiirraa hin jirree fi jiraattonni tajaajila fayyaa dabalatee rakkoo hanqina tajaajila hawaasaa keessa jiraachuu kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Dabalatas amma gandootii gammoojjiitti kan jalqabamu qonni agayyaa sirnaan ordoffii kan dhabaa jiru ta'uu fi warreen deeggarsa wabii nyaataa eeggatanis sababa caaseffama kanaa rakkoo walxaxaa keessa jiraachuu jiraattonni sagalee Ameerikaaf himanii jiran. Sagantaa biiroo barnootaa Oromiyaan ifoomeen galmeen barattootaa bara 2016 agayyee 23 bara 2015 haga qaamee 5 bara 2015 kan gaggeeffame yoo ta'u barnoonni idilees aanolee gammoojjiitti gaafa fulbaana 7 warra hafan biratti ammoo fulbaana 14 bara 2016 jalqabaa jedhameetu eegama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
Weerara Raashiyaan Yuukireen irratti raawwatte hordofuudhaan illee biyyoota lixaa boba'aa Raashiyaarraa bituu dhiisanii jiru. Kaanaadaan dhaabbata nuukileeraa Raashiyaa irratti qoqqobbii keessee jirti. Yuunaayitid Isteetsis ji'a eebilaa darbee kaasee tarkaanfii wal fakkaataa fudhatteetti. Haa ta'u malee biyyoota lixaa ammayyuu dhaabbata Raashiyaa boba'aa oomisha nuukileeraatiif oolu oomishu Rosatoomiin jedhamu wajjiniin hidhata qabanu gargar kutuu hin dandeenye. Maaliif? Gabaasni Aleeksii Koleekoofii qopheessite kanattaan dhiyaata waliin hordofu. Biyyoottan gama lixaa boba'aa yookiin gaazii Raashiyaa irraa bitachuu hir'isaa dhufaa jiru. Garuu boba'aa addaa isa humna nuukileeraatiif ta'u yeroodhaa fi bakka biraatti argachuun rakkoo cimaa isaanitti ta'ee jira. Akka maddi oduu yookaan barruun Forbes jedhamee beekamu ibsetti dhaabbanni haniisa nuukileeraa Raashiyaa inni kutaa biyyattii Rosatoom jedhamu keessatti argamu kophaa isaa gabaa yuraaniyemii badhaadhe 38% to'ata. Akka waliigalaatti gabaan yuraaniyemii kuniin 46% Raashiyaa harka jira. Hooggantoonni mootummaa Yuukireen biyyoota lixaa gabaa humna nuukileeraa Raashiyaa keessumaa isa Rosatoom keessa jiru irratti akka qoqqobbii ka'anii gaafachaa jiru. Gamtaan Awurooppaas akka tarkaanfii fudhatu pirezidaantiin Yuukireen Volodimir Zelenskii gaafataniiru. Aktuwaalitiiwwan Zelenskii.
Ukraina nerozumiye jisno chemu dosi.
Ukraine doesn't understand why there's still no sanctions imposed on Rosatom, whose people continue to occupy the Zaporizhzhia nuclear plant and put our safety at risk.
Amamati wan abata Rosatom warren abata nukleara Zaporizhzhia kabatani nagenya Kenya bala kesa galchuf jedan ratti kokobbin wan inkamnef Ukraine beku hindandenye.
Deebiin gaaffii kanaa biyyoota lixaa yoo Raashiyaa irraa argachuu baatan eessaa argatu kan jedhudha. Dhaabbanni raabsa haniisa awutoomikii Awurooppaa inni Yuraatoom jedhamee beekamu akka ibsetti biyyoottan Awurooppaa bara 2022 yuraaniyemii badhaadhe 17% kan argatanii Raashiyaa irraayi. 27% immoo biyya michuu Raashiyaa taate Kaazaakistaan irraayi.
biyyoottan Awurooppaa boba'aa biraa biyyoottan biraarraa argachuudhaa fi yaalaa turanis boba'aa haniisa nukuleeriitii fi kan ta'u garuu argachuu hin dandeenye. Bara 2022 kaampaanonni Yuunaayitid Isteets kophaa isaanii boba'aa nukuleeraaf oolu kana doolaara biiliyoonii tokko baasanii Raashaa irraa bitaniiru. Daani'eel Fireed dhaabbata Atlaantik Kaawunsil jedhamurraa yemmuu waa'ee kanaa dubbatanii akkas jedhu.
Back in the early days of sanctions, when I was doing them for the U.S. government in 2014, I urged every company I...
Guyyoota qoqqobbii jalqabaa yeroonii bara 2014 mootummaa Yuunaayitid Isteetsiif hojjechaa ture dhaabbilee Raashiyaa keessatti biizinasa hojjechaa jiraniif argachuu danda'eef madda isaanii akka gara biraatti deebisan akka raashiyaanonni bu'aa irraa hin arganne jedheen gaafadhe. Akkasumas madda meeshaa niwukilaaraa keenya bakka adda addaarra gochuu qabnu irratti harkifanneerra jedhee yaada.
Mana barumsaa Virjiiniyaa Teek keessatti piroofeesara qo'annoo saayinsiitii fi teeknooloojii kan ta'anii Sonjaadii Shemid yaada Daani'eel irratti walii galu. Biyyoottan lixaa kanneen yuraaniyeemii isaaniif dhiyeessuudhaaf danda'an argachuu ni danda'u ta'a. Garuu yuraaniyeemii badhaadhe bakka biraatii argachuun jabaa ta'uu akka danda'u dubbatan.
Uranium enrichment is not something that you can set up overnight. That's a process that takes time, that takes investment, and that
uraniumii badhaadhessuun waan halkan tokkotti gochuun danda'amu miti. Sun adeemsa yeroo investimentii baasii kan barbaadudha. Sirna gabaa kaapitaalistootaa keessatti eenyutu dhaabbilee qophaa'aa harkaa qabaa? Eenyutu waan nu barbaannu nuuf dhiyeessuu danda'a? Waan jedhu laalta.
Ukireen gama isheetiin Raashaa bakka buuteen gabaa yuraaniyeemii kana to'achuu barbaatti. Ministeerri haniisaa Ukireen German Galushenko akka jedhanitti waxabajjii bara 2022 dhaabbata humna nukuleeraa Yuunaayitid Isteets Westinghaus jedhamu wajjiniin haala boba'aa dhiyeessuu irratti dhaabbilee humna nukuleeraa Ukireen hundaa wajjiniin waliigalteen mallatteessamuu isaa ibsanii jiru. Ukireen boba'aa nukuleeraa kan mataa ishee waggoottan sadan dhufan keessatti oomishuu akka jalqabdu Galushenkoon ibsanii jiru. Yeroo sanattis Ukireen Cheek, Silovaakiyaa, Fiinlaandii fi Bulgaariyaadhaa fi boba'aa nukuleeraa dhiyeessuu dandeessi jedhan.
This will allow us to get rid of the Russian monopoly that sadly exists today.
Kun akka nun Raashiyaan dhuunfattee qabattee harkaa fudhannu nu taasisa. Isa haala nama gaddisiisu har'aas isaan harka jiru.
Biyyoottan Awurooppaa tokko tokko boba'aa humna nukuleeraatii fi isaan fayyadu Raashiyaa irraa bituu dhaabaniiru. Fiinlaandii haniisa nukuleeraa kan mataa ishee ijaarrachuudhaaf jecha waliigaltee Raashiyaa wajjiniin qabdu keessaa baateen. Biyya ollaa ishee Siwiidiin boba'aa nukuleeraa Raashiyaa irraa bituu guutummaatti dhaabdee jirti kan mataa ishee fayyadamuudhaaf jecha. Garuu biyyoottan Awurooppaa hedduun ammayyuu boba'aa humna nukuleeraatiif isaan gargaaru Raashiyaa irraa argachaa jiru. Kunis akka bu'iin qoqqobbii Raashiyaa irratti kaa'ame guutummaatti hin milkoofne taasisee jira. Akka ogeessonni amananitti falli isaa bakka biroo boba'aa kana irraa bitatan argachuudha. Bakkeewwan kana keessa immoo akka ishee tokko taatu Ukireen abdii qabdi.
Amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa waa'ee fayyaati. Dhaabbanni Tsinaati Institute jedhamu bara 2017 Dr. Addaam Tulluutiin kan hundeeffamedha. Dhimma hojii dhaabbanni kun hojjetaa jiru irratti jaallannee gammadaa aadde Marartuu Gobanaatii wajjin marii taasifte qabdi itti aanii dhiyaata.
Dhaabbanni kun tajaajila adda addaa kenna. Inni jalqabaa dargaggoota waggaa 16-21 irratti hojjetaa leenjii hoggansa dargaggootaaf kennaa akkaataa itti rezoomii isaanii barreeffatanii akkaataa itti interviiwitti dhiyaatanii warra koleejii deemanii kallattii adda addaatiin gargaarsa barbaadanii wajjiniin tajaajila kennaa jechuudha. Inni lammaffaa deeggarsa maallaqaaf meeshaa kennaa. Kun immoo namoota keessumaa warra biyya jiranii warra qaama miidhamoo ta'an irrattidha kan inni hojjetu. Isaaniif wiilcharii akka daayiparii gargaarsa namoota adda addaa doneeshinii fudhachuudhaan isaaniin biyyatti gargaara. sadaffaan immoo ijoollee olmaa daa'immaniiti kaasee amma kutaa 12 jiraniif barumsa akka saayinsii, teknoolojii, injiniyaringii, maatii warra jedhaman hundumaa irratti tiitorii kenna. Inni itti aanu ijoollee hanqina waliin dhalatanii fi ijoollee immoo fayyaa guutuu qaban walumatti waggaa 6-7 barsiisee isaaniin eebbisiisa. Immoo fokasiisa ijoollee warra hanqina waliin dhalatanidha. Tireeningii isaan kan kennamu isaaniifidha. Warri sun garuu akka paartneriitti ta'aniiti isaanii wajjiniin barumsa fudhatu isaanirraas eksperiyansi akka isaan sheer godhanii fi kanaaf isaanii wajjiniin walitti qabee barsiisa jechuudha.
Ijoollee hanqina waliin dhalatanii yeroo jennu harka caalaa warra rakkina maalii qabanii irratti fuulleeffattu?
Ijoollee autism spectrum qabanidha. Caalaatti kan gara keenya dhufaa jiru. Garuu kanatti hundumaatiin iyyuu hanqina waliin warra dhalatanii wajjin hojjechuudhaaf dhaabbanni kun fedha qaba. Ijoollee kanaaf kallattii hundumaatiin tajaajila kennu keessumaa waggaatti 7 leenjii kennamaa fi leenjiin kun immoo kallattii adda addaatiin kennamaa fi akkasaan baratanii ga'oo ta'anii hojii adda addaa hojjechuu danda'an ijoollee immoo fayyaa guutuu dhalatanii wajjiniin immoo akkasaan walii arganii isaanii wajjiniinis ta'anii baratan ekspiriyaanshii akka godhan sarratti isin hojjeta. Ijoollee kana egaa meentaalii intelektuaalii akkasaan guddatanii fi gargaarsa garaagaraa godha jechuudha.
Kana wajjin wal qabatee maatiinoo waan gargaaraman qabu?
Eeyyee ijoollee qofarratti tun taane immoo maatii ijoollee akkasii qabanii gargaara deeggarsa adda addaa goona yeroo tokko tokko fakkeenyaa fi maatii ijoollee akkasii qaban manarra deemanii gaafachuu jajjabeessuu waaqayyoon kadhachuufiin murteessaa akka ta'etti nama naa kadhata adda addaatiin tajaajila adda addaatiin deeggarsa adda addaatiin. Hawaasa ijoollee Itoophiyaaf Eertiraa ta'an wajjin hojjeta.
Muuxannooma jirurraa maatiin ijoollee akkasii gara keessan fidatanii maaltu itti dhaga'ama? Maal siniin jedhu?
Carraa kan argachuu isaaniitti baay'ee gammadu. Yeroo dhufanii ijoollee isaanii isaan baratanii arganii ijoollee fayyaa guutuu qaban wajjin illee walii galanii gaafa isaanii taphatan maatiin baay'ee gammachuu guddaa qabu. Sababiin isaas ijoollee kana gadi baasanii taphachiisuudhaaf yeroo baay'ee yaaluu namoota wajjin wal agarsiisuun kan ittiin ulfaata. Yeroo baay'ee attenshinii barbaadu akkaataa isaanitti taphatan adda ta'uu danda'a waan baay'ee barbaadu kanaaf. Haala isaaniif mijatu keessatti argamanii warra kaanii wajjiniin taphachuu danda'uun isaanii akkaataa itti ijoollee isaanii gadi baasanii warra kaan duukaa wal agarsiisan sababa argataniif maatiin gammachuu guddaadha.
Sanbata fuullee keenyaa kanaa sagantaa tokko qabdu waa'ee isaanaa ibsime.
Gaafa September 16 yoo waaqayyo jedhee namoota keessuma ijoollee warra qaama hir'inaan wajjin dhalatan kana qabanii isaanii wajjin gatii baasanii yeroo isaanii dabarsanii hojjetan isaan keessaatii filatamanii kabajaaf beekamtiin isaaniif kennama guyyaa sanatti kana jechuun sagantaa badhaasaa jira jechuudha. Kana duwwaas immoo tun ta'inii hubannoo uummata keessatti fiduudhaafidha sagantaan kun morkan inni hojjetamu. Sababni isaas illee namoonni hubannoo kana hin qabanii dhaabbannaka kanaallee jira jedhanii kan hin yaadne jiru. Ijoollee isaanii manatti qabanii kan jiran jiru. Kanaaf namoonni baay'een hubannoo kana akka argatanii fi kallattii adda addaatiin namoonni kana baranii akka dhufanii sagantaa kana irratti hirmaatanii ijoollee warra hanqina waliin dhalatan warra qaban duwwaas illee tun taane namoonni kaan leeffanii irratti hirmaatanii warra kaanii wajjiniin hojjechuu akka danda'an warra kaan jajjabeessuu akka danda'anii fi gaafa sanaa ijoolleen 7 kan isaan baratanii eebbifaman guyyaa sana waan ta'eef guyyaa giraajuweeshinii isaaniitiis jechuudha. Kan nuti namoota jajjabeessinu namoonni dhufanii sagantaa kana irratti akka hirmaatanii ijoollee kana yoo jajjabeessan maatii kana yoo jajjabeessanii baay'ee isaaniif galata qabna. Namoonni gaaffii qabanii akkamittiin maatiin iddoo kanatti dhufuu danda'u jedhu qunnamuu barbaadanii weebsaayitiin jira www.nat.org. Weebsaayitii kana keessa galtanii wanta jiru hundumaa, aktiivitii jiru hundumaa, sagantaa jiru hundumaa argachuu dandeessu. Yoommoo gaaffii qabaattanis bilbiluu dandeessu. Bilbillis achumarra jira. Informeeshinii guutuun, imeelii guutuun jira. Odeeffannoo guutuu argachuu dandeessu.
Aadde Marartuu Goobanaa, deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Ulfaadhaas illee.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaan ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii keenyaa fi inistagiraamiitiin nu argachuu dandeessu. Amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aasiniin jecha qophii keenya kanaan xumurra nagaatti bula.